Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt når jeg ikke tenker over hvordan jeg fremstår, det er jukking og sånt. Kroppen min bare blir glad.
Gutta. Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere er rett ut av Skal vi danse, kanskje over det verste. Tåka kanskje lagt seg noe, sier Avlisen Østli og Simon Nietzsche. Må begynne med å gratulere til deg, Simon.
Takk for det.
Nå er det kanskje en stund siden sist noen sa gratulere, eller blir du fortsatt stoppet på gata av hylende kvinner?
Senest i oppgangen her av en veldig koselig mann, som sa han hadde brukt litt penger på meg og gratulerte igjen. Og så at jeg har engasjert mange, det... Det er tydelig, og det er veldig hyggelig, så det, det smiler jeg bare av.
Ja. Hvordan er livet på utsiden, Siri?
Nei, det er brutalt, ass. Ja. Jeg likte jo så godt å være i den bobla. Jeg elsker jo den type bobler, har jeg skjønt.
Ja.
Så det er jo litt sånn alt adrenalinet slipper, og du tror at det har vært livet ditt, og at det skal fortsette å være livet ditt. Så det er jo bare å bruke fornuften og tenke at nå skal du faktisk tilbake til å være en 37 år gammel tobarnsmor, på en måte. Så det må jeg lande i.
Ja, ja. Men dere går jo ikke tilbake til å havrelefse og sitte i bomringen og ta imot tier av folk, liksom. Dere skal jo tilbake til et ganske spennende liv. Kan vi begynne med deg, Simon? Hva er livet ditt nå?
Den neste måneden så er det ferie og kos og surfing og sånn. Så da skal jeg bare leve litt sånn slaraffen. Siri smiler på hjørnet, for det ser litt annerledes ut, tror jeg, i din tilværelse.
Hvor skal du surfe?
Planen er Sri Lanka.
Ja, mitt hjemland.
Ja. Bare for å gnide litt ekstra inn bort hos Siri der.
Beklager, Siri. Men jeg skal få masse fine reisetips av deg.
Det skal du få.
Ja. Og så er det tilbake igjen på sportsnyhetene over nyttår, og så får vi se hva som skjer.
For dette er jo din første boble, sånn reality-boble.
Ja, riktig.
Liker du det like godt som Siri? Jakter du den neste, liksom?
Nå må jeg først komme over den jeg er i, fordi jeg gikk hardt inn i den. Jeg er fortsatt inn. Jeg tror ikke jeg egentlig har skjønt.
Du har ikke landet enda.
Jeg tror ikke jeg har landet enda. For jeg bodde jo på det dansesenteret, spiste alle måltidene mine der, kom først, gikk sist, satt en time ekstra lenger og bare småpratet.
Du er nerden i gruppa.
Tok en toast, ekstra nerden i gruppa. Så, og jeg elsket hvert eneste sekund.
Ja.
Så,
Ja, da kan det hende at du fant den riktigste bobla av alle boblene med en gang. Du traff på første, liksom.
Det kan virke sånn. Jeg har kost meg som bare det. Så jeg venter jo på en enorm kjærlighetssorg, for jeg vet med meg selv at når jeg har vært med på noe som er gøy, så går jeg alltid i kjelleren når det er over, og dette har vært gøy.
Har du da noen sånn modelige tips du kan gi, Siri, som jo har vært igjennom bobler før og vet at de på et eller annet tidspunkt dessverre sprekker ofte?
Ja, jeg har jo det, så jeg har sagt til Simon at han bare må ringe når smellen kommer,
for
den kommer. Og jeg trodde jo ikke på det, at det kom til å være en nedtur, men du har jo bare brukt opp alt som er av lykkehormoner, og så vil det stabilisere seg, så du vil jo få topper igjen. Det er bare at det ikke føles sånn akkurat der og da, så du må bare si fra.
Nei, det kommer jeg til å gjøre. Jeg kommer til å ringe.
Men dere kan jo bevare de relasjonene dere har fått. Da. Det går jo fint an å være venner med folk, selv om man har blitt venner inni en boble. Er det noen sånn vennskapsrelasjoner dere kommer til å ta med dere videre?
Absolutt. Mange, tenker jeg.
Ja, det tror jeg. Og vi har opplevd noe så unikt sammen. Så jeg har tenkt sånn at hvis jeg møter noen av deltakerne på fest i fremtiden, så kommer hele kvelden til å gå til de. Og bare, da er det bare det vi snakker om.
Ja.
Og for min del så tenker jeg at det har vært gøy å ta en kaffe med Vinny, for eksempel. Jeg har blitt veldig glad i han. Synes han er en veldig morsom, for det første, og fin fyr. Så, og dansepartneren min også. når vi har fått alt dette litt på avstand. Og Siri har blitt godt kjent, man har ikke kjent deg så godt fra før, selv om vi kolleger I TV2. Så det masse fine relasjoner.
Absolutt, ja. Spesielt Tarjei, som du også kjenner, Siri, kjempefyr. Men ja. Altså, vi kommer jo til å ses, men kanskje ikke danse like mye som vi har gjort. Men vi kommer til å ses, helt sikkert. Og
vanskelig å selge inn til familien. Jeg fortsetter å danse 8 timer med han fyren på 20, hvis det greit for
deg. Ja, ikke sant.
En liten ting jeg har tenkt på, som jeg har lyst til å gjøre fremover.
Det greit hvis du henter og leverer unger og lager middag og sånn, så bare stikker jeg og danser 4 timer om dagen?
Ja, jeg tenker at det må gå, ja. Men...
det veldig godt.
Ok, velkommen ut, sånn, litt ut av bobla I hvert fall. Ja. Noe av det kan man ta vare på, tips fra sidelinja her. Det velger man selv. Nå skal dere jo da gi råd til andre mennesker.
Ja.
Ja, har dere overskudd og energi til det, liksom?
Ja.
Ja.
Elsker å gi råd.
Ja, så bra. Her det en som spør. Jeg har et problem som har fulgt meg gjennom hele oppveksten og har ført til mange flaue øyeblikk. Når jeg står foran en folkemengde uavhengig av situasjonen, blir jeg helt rød. Ganske rød I ansiktet, særlig på brystet og oppover halsen. Så I alle skoleframføringer, presentasjoner, talesammenhenger, så blir jeg altså helt rød. Og så blir jeg flau, og da blir jeg enda mer rød. Dette har ført til mye problemer med å stå foran klasse og skole, da, studier, og jeg har nå en jobb der jeg med jevne mellomrom holder presentasjoner for teamet mitt. Og jeg bruker mye høyhalsa genser på jobb, og det funker jo greit. Men nylig så holdt jeg tale I en bryllup, og da var jo pen kjole da, med åpen hals, og alle ser jo hvor rød jeg blir. Og det selvfølgelig alltid noen som må komme bort og kommentere etterpå. Nå har jeg blitt spurt om å være toastmaster I et annet bryllup til sommeren, og jeg har allerede begynt å planlegge hva jeg skal ha på meg. Jeg egentlig ikke så nervøs, men så blir jeg jo nervøs allikevel, da, for jeg vet at jeg kommer til å bli rød. Det mulig å bli kvitt dette, eller kan dere hjelpe meg med å leve med det og stå I alle mulige situasjoner med den rødflekkede halsen min? Altså, jeg vet det ingen av dere som har medisinutdannelse og kan svare på om man kan bli kvitt rødming ved hjelp av piller eller sprøyte, men kan man liksom, det noe man kan gjøre for å ikke rødme eller ikke være så flau, vil jeg eie rødheten eller hva?
Altså, akkurat når det gjelder rødhet, så har ikke jeg kjent så mye på det. Fordi det syns ikke på meg. Men det å bli flau og stå I ubehagelige situasjoner, det gjør vi jo, har vi gjort masse de siste månedene. Det har gjort masse I mitt liv generelt og I karrieren. Jeg syns jo det flaut å stå foran folk.
Ja.
Helt forferdelig. Så jeg sier jo bare nei til alle sånne typer roller. Så jeg syns jo dette en veldig tøff person, da. Ja. Som tar på seg den type sånn toastmaster-oppgaver og sånn, til tross for.
Mm.
Det veldig bra. Det tenker jeg en god start. At du bare gjør det selv om du syns det ubehagelig. Så vil det jo bli... Du blir jo litt mer vasket av det på sikt, tenker jeg.
Ja, det så rart, for det virker som her det en som til tross for mye rødming likevel stadig byr seg ut på ting hvor hun vet at her blir det rødming.
Mm.
Og så gjør hun det likevel. Og skulle tro at det blir bedre, men det har ikke blitt det så langt. Det mengdetrening, liksom.
Jeg tror jeg har et veldig konkret tips her, og det å bare stole på at de menneskene som sitter og ser på, de liker at en person at det betyr noe for den personen at det lov å være litt flau, det egentlig litt fint å stå og ikke være liksom den mest selvsikre hele tiden, og at bare stole på at alle heier på deg som hører på, enten det I et bryllup eller om det på skolen, eller at det liksom lov å bare være litt rød og flau, helt greit, jeg tror hvis man bare klarer å tenke at det egentlig bare fremstår litt sånn sympatisk og sånn, så at det kanskje blir litt lettere og stå der, og ikke hele tiden bare henge seg opp I det, at man, nå kjenner jeg at jeg rødmer igjen over halsen og sånne ting, for jeg tror egentlig bare folk synes det litt fint, og I bunn og grunn tøft at noen tar ordet. Så hvis man klarer å tenke det, jeg skjønner at det vanskelig, da.
Men mener du at man skal påpeke det også, at man på en måte plinger på glasset og reiser og sier sånn, nå kommer jeg til å bli rød, for det gjør jeg.
Jeg tror man kan si det, hvis man prøver, liksom, nå kjenner jeg at jeg blir litt rød igjen, og så ler alle litt av det, så fikk du en liten vits, og så bare fortsetter du.
Ta brodden av det.
Jeg tror det. Jeg tror ikke det det så dumt, og kanskje faktisk også adressere det noen ganger.
Ja, og eie sin egen rødfarge.
Jeg tror det.
Ja. For jeg tipper jo nå at grunnen til at hun nå blir rød er jo ikke fordi hun gruer seg til det hun skal gjøre, hun gruer seg til å bli rød, og så det derfor hun blir rød.
Ja.
Så hun klarer å liksom slutte og gruse at det blir rød I tillegg, så kanskje det også forsvinner?
Jeg tror det liksom løsningen, fordi det høres ut som en som vennekretsen rundt ser har et talent og en fin ro, og som til stadig får oppgaver av å snakke. Da. Så det oppe I hennes hode at hun driver og kjenner på den rødheten. Hvis hun klarer å liksom bare kanskje adressere det, eie det, at det vil bli lettere for henne, og alle fornøyde.
Ja, så da blir det bare en greie som man legger vekk, og så går videre.
Det jo liksom, det er ikke det. Det jo fint at noen på en måte kjenner at det står en person der som har litt den ydmykheten og ikke bare dure på, så kan man bruke det sin fordel, tenker jeg.
Men tror du hun slipper spørsmålene etterpå også da? For det virker som hun litt sånn lei av og irritert henne, når folk kommer til sånn, ja, jeg så du ble rød.
Ja, det skjønner jeg at man blir irritert for.
Ja, at hvis man sier, jeg har allerede sagt det, jeg bare frykter at hun kommer til å få mer av det ved å adressere det, så kommer det ikke bare bort en, men 2-3 som har lyst til å snakke om den opplevelsen dere har hatt sammen, ved at du blir rød.
Ja.
Ja. Så akkurat den delen tror jeg ikke man blir kvitt.
Nei.
Men det kanskje bare å ha en eller annen kommentar på lager der også.
Ja, jeg tror kanskje at humor her er å ufarliggjøre det overfor seg selv og omgivelsene.
Ja.
Er veien å gå, altså, og klare å le litt av det. Det ikke farlig, tenker jeg.
Det tenker jeg også.
Og da blir det kanskje lettere og mentalt. Det helt lov, og veldig mange som rødmer litt
ja.
Og av å snakke.
Det urettferdig, og jeg vil bare poengtere det du sa, Sir, at det veldig tøft av henne, at tross for at hun rødmer, så gjør hun dette. Det krever jo litt ekstra.
Ja.
Man vet at nå skal jeg opp der, stå for noen folk, prate, jeg kommer til å bli rød. Og likevel så gjør man det, og man gjør det så bra at man blir bedt om å gjøre det igjen.
Ikke sant? Det det jeg tenker.
Det tenker jeg også. Det det man må ta med seg. Hun blir faktisk spurt flere ganger. Det, det hun gjør er bra.
Og da det
ikke, er mer enn bra nok.
Ikke sant? Og da ikke den rødmingen egentlig et problem for folk. Det ikke støy. Jeg tenker at det kan være fint, og hun må få lov til det. Og så håper jeg bare hun liksom klarer å tenke at shit, folk hører på meg og ser ikke nødvendigvis at jeg blir rød. Og det håper jeg virkelig hun klarer å tenke fremover. Fordi det høres ut som hun må takke ja til den toastmasterjobben.
Enig. Ja,
helt enig.
Og så har jeg lyst til å legge til også at ikke kokettere med flauheten din, fordi når du står der og du åpenbart god på det du gjør, så er det ikke alltid at folk tror på at du nervøs. Hvis du snakker for mye om at du nervøs, så kan det bli litt sånn, nei, du står, jeg ser at du står der, dette. Så adresser rødheten, men ikke liksom gjør det opp til sånn, åh, dette det verste jeg vet, og jeg blir så flau, dette så grusomt. Så
helt
sånn,
enig.
Ja, men da, hvis det så forferdelig for deg, så slutt da. Du må jo ikke drive med dette her. Ja. Så adresser rødheten, ei den, og ta det med humor.
Tror det en fin måte, ass.
Vi konkluderer der.
Ja. Ok, la oss gå rett på sak, står det her.
Oi,
mine lyttere kjenner meg nå, så de vet at jeg liker det veldig godt. Jeg en student på 20 år, og startet i høst på et studie med en god distanse hjemmefra. Jeg vil si at jeg har et ganske nært forhold til familien min, og etter å ha gått et år på folkeskole langt hjemmefra, det tydelig at foreldrene mine ønsker meg hjem ofte. Problemet at jeg selv med budsjett en fattig student som mange andre. Reising dyrt og sluker mesteparten av pengene jeg setter til mat og evenemanger sammen med venner. Foreldrene mine har sagt at de kan betale litt av reisen min, siden det først og fremst de som spør om jeg kan komme hjem. Jeg opplever flere ganger at dette løftet ikke blir overholdt, så at det noe jeg hater, og det noe jeg hater å gjøre, så det å spørre folk om penger. Jeg har ikke lyst til at foreldrene mine skal oppleve at jeg maser på dem om dette, men nå har jeg snart ikke råd til Toro-suppe engang. Og jeg elsker familien min, og jeg alltid glad for en mulighet til å være sammen med dem. Men hvordan skal jeg konfrontere dem om dette? Kall meg Pil. På forhånd, tusen takk. Foreldrene har sagt at vi betaler, kom hjem, og så kommer hun hjem, og så bare betaler de ikke.
Ja, den tung.
Ja.
Fordi da blir du en elefant i rommet, da. Hvis du sitter der og ikke har råd til Toro-suppe, så kan det bli litt bittert. Så det her må vi bare ta opp, tenker jeg. På et eller annet vis, men hvordan? Det kommer litt an på hvordan personlighetstype foreldrene er. Med mine foreldre så ville jeg bare sagt det rett ut, eller sendt et vipskrav på en måte.
Men, du ville det, ja. Spennende.
Da har du bare glemt det, tenker jeg, og så står jeg i det. Men,
ja, vipskravene har jo gjort de konfliktskyene en stor tjeneste.
Ja.
Det vil jeg bare takke dere for. Det livets rundkjøring, altså. Det veldig, veldig deilig.
Jeg tror ikke det er egentlig et ganske godt tips, bare et sånt vipskrav.
Et rolig vipskrav der fra siden.
Ja.
For vi er jo enige om dette. Altså, det er jo det som er
da blitt lovet. Kommunisert på forhånd også. Det kan at det bare koker bort hos foreldrene. Det er så hyggelig at hun er der, at man glemmer det litt, hvem som egentlig tok den togturen.
Mm. Eller siden du ikke sier noe, at de kanskje også tenker at da står det ikke så dårlig til økonomisk.
Ja.
Man kan eventuelt, jeg liker alltid på en måte gi de konfliktskyene en mulighet til å slippe å ta tak i ting. Det er det de fleste er på jakt etter. Kan jo ved neste, sånn, nå nærmer det seg jo jul. Jeg tipper at foreldrene kommer til å ymte frem på at det hadde vært hyggelig å ses i jula, og si sånn, nei, det har jeg ikke råd til. Så ja, men det betaler jo vi. Jeg hører dere sier det, men det sa dere sist også.
Stå på gjennomføringsevnen der,
ja.
Ja, det går jo an.
Eller da må jeg ha pengene på forskudd, for jeg har ikke råd til å legge ut en gang.
Ja. Få det inn litt sånn uten alvorlighet, men si det litt sånn, her må en konfliktsky tørre å, trenger du ikke å liksom ta det som, sette seg ned med foreldrene og si, vet du hva, jeg har et veldig stort problem, men litt sånn en bisetning. Det kniper litt nå, den Toro, det er litt, nå spiser jeg litt lite mat på Kiwi, og jeg har veldig lyst til å komme hjem, men er det mulig å, kanskje vi kan ta en vei hver da?
Mm.
At hvis man da kommer med noe liksom konkret, at det faktisk blir noe ut av, så kan det hende at foreldrene synes at de venter på at personen skal møte dem litt, at hele reisen, kanskje man skal gi og ta litt, og så da foreslå selv en vei hver, og at det da faktisk blir gjort, fordi da opplever foreldrene litt sånn ansvarsfølelse hos personen som skal manøvrere seg et studentbudsjett. Kan være noe psykologisk der, at man klarer liksom å komme fram til noe som faktisk blir gjennomført, for det høres ut som det koker bort litt.
Ja.
Dem som til syvende og sist betaler her, og så blir det irritasjonsmoment hos personen med dårlig råd.
Ja, og så vet jeg ikke om Pil her, om det hun synes er vanskelig, er å ta det opp med foreldrene, fordi det virker litt sånn griskt, eller mamma og pappa kan få penger. Eller om hun synes det er vanskelig personer som tenker sånn, nå er jeg voksen, jeg skal klare meg selv. Det er ikke noe gøy å be mamma og pappa om penger lenger, for jeg skal jo liksom ha kommet videre enn det. Så jeg vet ikke hvem av de to tingene som er vanskelig, men kan du skjønne det, sier at å be, eller virker jo ikke som du gjør da, for du sender jo bare et vipskram, men at det kan føles litt sånn grådig å be foreldrene sine om penger, selv om de har sagt at du skal få.
Jeg kan forstå det, absolutt, at det kan føles sånn, men jeg tror jo også at som forelder så har du kommet til et annet sted økonomisk da. At du ikke tenker på de 200-300 kronene som så mye penger, men det er der kanskje skillet ligger, at for de så er det sånn, ja, du sier vel fra hvis du trenger de pengene, men at det ikke er så, hvis ikke du sier fra, så tenker vi at det går greit. For at man kanskje ikke har det samme perspektivet på hva de kronene og ørene faktisk betyr som student da.
Kanskje vi er over i Friends-land her, som jeg vet du liker. At det er sånn, vi er uenige om økonomien her. Noen tjener åpenbart mye penger og tenker at en gave til 1000 er helt streit, mens jeg som jobber på kafé synes at til og med 300 er litt mye.
Ikke sant?
Ja. Er du inne i Friends-referansene, Simon, eller er du ung til det?
Nei, det elsker Friends. Ja. Jeg var helt med på den der, altså.
Du var med på den, ja? Ja. Greit. Snakk med foreldrene dine, Pil. Eller det er lov å sende et rolig VIP-krav, det er vi enige om. Tilby deg å betale halvparten. Si til foreldrene dine, jeg har dårlig råd. Jeg kan ikke komme hjem til jul hvis ikke, og så videre. De er helt sikkert. Vi tror de bare har glemt det.
Ja, egentlig, altså.
Ja. Ok, her står det. Jeg er forlovet med verdens fineste mann, og det er altså det hyggeligste og fineste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg blir 30 år i år og har egentlig ingen problemer med alderen min, men det har mine single veninner. Tilfeldigvis hadde det seg sånn at jeg var på restaurant med veninngjengen en uke etter at jeg ble forlovet, og mens jeg satt der, ringte min bestevenninne meg og sa at hun også er forlovet. Vi har kjent hverandre hele livet, og jeg ble utrolig glad på hennes vegne. Men da jeg sa dette til de single i veninngjengen, fikk jeg en ganske laber respons. De trakk så vidt på smilebåndet og insisterte på at jeg ikke skjønner greia når jeg spør. Dette har jeg opplevd mange ganger med dem. Jeg skjønner ikke hvordan det er å bli en single 30-åring. Jeg skjønner ikke hvordan det er å date nå. Jeg skjønner ikke hvordan sjekking foregår nå for tiden. Og det er godt mulig at jeg ikke gjør det, men de kan vel forklare det da. Jeg har jo lyst til å høre deres bekymringer og tanker om livet, men de holder meg utenfor, og jeg blir altså så frustrert. Og det er godt mulig, det suger skikkelig å se venninnen sin gifte seg når du selv er single, men jeg tenker at vi er gode nok venner til at de kan snakke med meg om det, men det gjør de ikke. Og jeg vil ikke være den som tar det opp, dersom de føler at jeg gnir det inn heller. Jeg vil kjapt nevne at jeg har mine ting jeg også, det er ikke sånn at jeg er lykkelig 24-7, eller aldri har hatt det ordentlig kjipt, så jeg tror virkelig ikke at jeg er den lykkeballen som jeg kanskje høres ut som på denne mailen, men kan dere hjelpe meg med å nå inn til venninne mine? Jeg vil jo bare at vi skal kunne snakke om alt, både de vonde tingene, men også de fine.
Åja, Simon,
jeg kjenner meg jo veldig igjen, for jeg er jo en single 30-åring, med mange folk rundt meg som begynner å etablere seg, og har til og med selv respondert med lave stemning, på unger og forlovelse og sånne ting. Men her vil jeg oppfordre personen til å være litt streng med venninnene sine i kommunikasjonen, fordi som single 30-åring så er du nødt til å ikke grave deg selv ned og liksom si til deg selv at det er så vanskelig å date deg, og alle de, liksom nære på den der misæren av at det er så vanskelig å manøvrere seg i en jungel av dating, og det tror jeg at venninna godt kan si rett ut, at vet du hva, du er så fin og flott og morsom, du må bare ut der og være litt mer yes, positiv og sånne ting, så vil du også finne en person, for jeg tror i bunn og grunn handler det om at det er, de føler at det. Og jeg har også kjent på det at vi er bak i køen nå, og da blir det vanskeligere å glede seg på andres vegne. Men sånn må det ikke være. A, og først glede seg på andres vegne, og så B, si til seg selv at det kommer til å ordne seg for meg også. Så jeg tror rett og slett at venninna må være litt streng med det, og få, liksom få litt perspektiver her, fordi det er klart, forlovelse er bare gøy og happy og egentlig noe alle vil. Alle vil jo dit til slutt.
Ja.
Så hvorfor liksom skal vi sitte og irritere oss over at noen har kommet dit før den andre? Nå snakker jeg fra det singles perspektivet. Altså.
ja, ja. Men det så vondt å måtte be venner om gledere på mine vegne, da. Og kjefte på vennene sine og være streng og si sånn, nå må dere gledere på mine. Det har man jo ikke lyst til. Man vil jo at det bare skal skje. Ja.
Men kanskje noen så det det man trenger for å skjønne det. Man får litt sånn korreks, ikke sant, i livet.
Ja, jeg helt enig.
At det litt sånn, okay, men da våkner man litt. Greit. Jeg har fått en samtale av kompiser. Du, det handler ikke om deg. Nå handler det faktisk om meg.
Har du fått den?
Ja, ja. Og da, for jeg har merket på kroppsspråket ditt, har du sagt at nå, liksom, du var ikke helt med på den gleden. Og Nei. Det synes jeg var litt kjipt. Så jeg kjenner meg veldig...
Direkt og fin vending.
Ja, og det tok jeg til meg da. Jeg tror kanskje disse litt sure venninnene vil ta det til seg, hvis de får litt tydelig beskjed. Det min magefølelse.
Jeg har også gitt den beskjeden.
Har du det?
Ja. Ikke nødvendigvis forlovelse, men I andre faser I livet der du opplever noe stort, at du vil jo, jeg bare sånn, jeg vil være, man må jo prøve å være litt rause med hverandre, ja. Fordi det vil jo svinge, det vil gå opp og ned, plutselig så får du et slag I trynet, og så, men skal man være venner, så må man I hvert fall backe hverandre, uansett hvilket sted man da, hvis det skal være verdt noe, tenker jeg.
Helt enig.
Så da, jeg oppfordrer også til å ta den praten, og bare være direkte, for hvis vi skal fortsette å være venner, så må vi I hvert fall være glad på hverandres vegne.
Jeg helt enig. Jeg tror egentlig vi tåler å få litt sånn korreks noen ganger, og at vi egentlig liker det.
Det en justering da.
Ja, så blir man litt justert, og så skjønner man hva de mener, og så blir man litt bedre til neste gang.
Ja, hvordan ble den tatt imot den beskjeden du måtte gi da, Siri?
Du, den ble tatt godt imot. Ja. Det noe med å få den der... beskjeden som du kanskje ikke forventer å få, for man kanskje ikke så opptatt av sitt eget kroppsspråk, som Simon sier, eller du tenker ikke på det, men man seg selv nærmest, så det så lett å gå I sin egen greie og tenke at uff, nå går toget liksom, nå går alt I dass på egne vegne, men så sitter en person der som faktisk opplever noe av det største som har skjedd I livet, og det noe med å heve blikket litt, og da fikk jeg en, samme som Simon, en unnskyldning tilbake.
Du gjorde det, ja.
Jeg tror litt på det da, for det noe med at man bare får en liten orientering om at, vet du hva, det her viktig for meg, og det, man kan være flinkere til å ta den litt kjipe telefonen, for å, hvis det vennskapet verdt noe da.
Ja, selv om man står på perrongen selv, gled deg over at andre har koll på rutetabellen sin, holdt jeg på å si, bare for å bruke den der dra den togmetaforen, for jeg står fortsatt på perrongen jeg. Ja. Jeg står og kikker på rutetiden og når neste tog går, og misser et tog her, og kommer for sent til et annet og I full pakke, men... Jeg har fortsatt overskudd, like jeg tro, til å glede meg over de som faktisk finner kupéen sin.
Det jo alltid noen av vennene dine som har noe som du vil ha, tenker jeg, på en eller annen, et eller annet nivå.
Ja.
Så må man jo bare, skal vi være venner, så må vi være såpass greie med hverandre, for hvis ikke så blir det her et ganske kjedelig vennskap.
Ja, for du tenker det at grunnen til at de ikke gleder seg over disse nyhetene, at de I bunn og grunn misunnelige på at hun på en måte ligger foran dem I løypa.
Og kjenner stresset.
Ja, og det kan jo hende at de også, det høres ut som, du vet ikke hvordan det du skjønner ikke greia, og at de på en måte, det kan jo hende at de koser seg sin single-boble, at de faktisk synes det forlovelse og bleieskiftefasen hun på vei over I, bare dritkjedelig.
Altså også frykten for å miste en venninne da, inn I den der fasen der det ikke fokus på, gå ut og ha det gøy sammen lenger. Så det noe med det også, at du føler at du sitter igjen, og så går de går den veien til en rute som du ikke med på, for å dra Simon sin litt lenger her. Så det noe med at du frykter at du sitter igjen, og så skal du være 40 år gammel dame på byen I et hjørne, liksom, og så sitter alle med barn og familie.
Det bare virker så tidlig, for det virker som de en gjeng med single, og så de to stykker som på vei inn I forlovelse.
Svikere.
Ja, men det, jeg hadde skjønt hvis du var hun ene single som var igjen, mens alle bare foredrev og planla hvilket ving resort hotell de skulle på I fellesferien med ungen og dine unger og mine, ikke sant? Så satt du igjen og tenkte sånn, jeg skal være sammen med mutteren I sommerferien. Da skjønner jeg det. Hvis jeg hadde vært del av en gjeng, vi har 10 stykker som fortsatt single og har det gøy, så tror jeg ikke hadde vært...
For voksenlivet da.
Ja.
Men det kan hende at de to som forlovet og etablert bruker litt for mye tid på å snakke om kjedelige forlovelsesting I det selskapet, og da ødelegger de den singelstemningen. Så jeg tenker at hvis venninnene hører på, dere har også lov å være litt direkte tilbake og si det som det Ja, greit, jeg skjønner at kroppsspråket mitt var litt dårlig der, men jeg må være helt ærlig, jeg synes ikke det så gøy å høre om dere skal være I Marokko eller I Toskana, og jeg kommer dit når... Det nærmer seg, men det litt tidlig å snakke om det nå, liksom. Det lov å komme med en korreks tilbake.
Absolutt.
Så her tenker jeg at vi må være litt ærlige med hverandre, altså. Rett og slett tørre det og legge konfliktskyheten til side.
Men skal hun ta det bare sånn siste, fordi nå tydeligvis dere erfaring med både å gi beskjed og få beskjed, men når og hvordan vil man ha den beskjed? Skulle hun ha tatt det der og da med hele gjengen til stede? Liksom satt på plass en hel gjeng? Eller ska hun ringe den beste veninnen av dem etterpå?
Altså, ja, og det her vanskelig, for det kan enten så blir det veldig dramatisk, ja. Eller så blir det også, det jo noe med å gå riktig frem her. Kanskje ringer den ene venninna, men det kan jo også bli en sånn snakkes mellom to, ja. Og så går man tilbake, og så blir det masse kok. Så det går jo an å være såpass ærlig neste gang man ses, og bare ta det i rolig former på et forspill, og bare, ja. Hei, jeg synes dette var kjipt for meg. Ja. Sånn opplevde jeg det. Ja. Og det var litt vondt, fordi jeg var veldig glad, og så opplevde jeg ikke at dere backa meg det. Hva det som skjer?
Jeg blir gjerne med dere opp når dere oppturer, om det var liksom en bra date, og jeg blir med dere ned når dere synes det kjipt at dere ikke har funnet kjærligheten, men da må dere bli med meg opp og ned også når det skjer ting i mitt liv, liksom. Mm.
Akkurat sånn. Ja. Kjempebra. Der du god.
Takk. Jeg tenker man må passe seg for ikke være en sånn, hei, nå kommer jeg som har fått det til, og nå skal jeg fortelle dere som ikke har fått det til, at jeg synes i tillegg til å ikke ha fått det til mm. at det ikke er noe greie da tenker jeg sånn, stikk herfra for jeg spyr deg i fjeset, jeg orker ikke
ja, men den fin den du kom med der ja. også at jeg har lyst til å være med på deres reise også, selv om jeg går videre på min så betyr ikke at jeg ikke er interessert
ja, og jeg er fortsatt med på turer til Praha hvis det er det det stopper liksom
Praha var dølt, ass
var det det, eller?
Ja, har du vært i Praha?
Jeg har vært der en gang, jeg er litt enig, det var ikke så bra, ass
nei Jeg hadde dratt et annet sted, faktisk.
Hva da, Paris, kanskje?
Jeg var bra med typen min ganske tidlig forhold, og vi var enige om sånn, vi kunne vært på Lillehammer, liksom.
Ja, vet du hva? Du faktisk inne på noe. Det var ikke så rått, altså. Det var så billig, og jeg ble jo så, jeg er veldig pengebevisst, så jeg ble kanskje litt blendet av akkurat det.
Ja, det?
Ja. Åja.
Er det derfor du har spist på dansesenteret i 4 måneder?
Man blæste alle pengene i bra. Ok, vi jo et hjelpeprogram, så dette også hjelp på mange måter. Så hvis du sitter nå og dere skal plotte inn Istanbul eller Praha, jeg vet ikke noe om Istanbul, men ikke bra.
Prøv Istanbul, da vel.
Prøv Istanbul. Mm. Vi skal over en annen vennekonflikt, faktisk. Hei Siri og dine gode hjelpere, jeg trenger råd. Litt bakgrunnsinfo. Jeg, og la oss kalle det Mette, møttes på ungdomsskolen og ble da bestevenner. Vennskapet vi hadde da var veldig fint, men jeg har tidlig merket at vennskapet fungerte best i tospann. Mette blir bitter og sjalu nemlig når vi har flere jenter samlet. På jentekvelder kunne jeg oppleve at hun snudde ryggen til meg når jeg snakket, slengte spydige kommentarer eller bare ignorerte meg, samtidig som hun entusiastisk og sprudlende kunne snakke til de andre i rommet. Jeg har flere gode veninner, men ingen krever så mye av vårt vennskap som Mette gjør. Jeg konfliktsky, noe Mette ikke Dette har ført til at Mette ofte får utløp for sine frustrasjoner, og jeg tilpasser meg. Hun overanalyserer og spekulerer. Hun ikke beskjeden for å starte en krangel eller lage dårlig stemning i ellers hyggelige settinger. Ettersom jeg fra en liten bygd, har vi også flere felles venner. Når jeg tenker tilbake, har samtlige konflikter i vår felles venngjeng alltid grobunn i noe Mette synes var urettferdig eller støtende. Vår felles venngjeng på cirka 80 jenter møtes i ny og ned, ikke alle like mye sammen på tomannsand, men alle i gjengen har en eller flere gode venner, som gjør at vi som regel aldri utelukker noen når vi inviterer til sammenkomster. Om noen ikke kommer, baksnakker ofte Mette de. Da vi flyttet til hver vår by for å studere, hadde vi lite kontakt, og jeg merket hvor deilig det var å slippe dette anstrengte vennskapet. Nå som vi begge ønsker å bosette oss i samme bygd, har Mette tatt kontakt og ønsker å være mer sammen. Jeg lei av hvordan hun behandler meg. Hvert eneste møte tapper meg for energi. Jeg har svært vanskelig for å kutte kontakten, da jeg vet hvor sterk personlighet hun har. Vi kommer til å møtes ofte, da vi begge bosetter oss i liten by, så jeg ønsker ikke å skape dårlig stemning. Jeg tar ikke lenger initiativ til å møtes, men hun sender meg likevel meldinger. Jeg synes det vanskelig å fortelle henne hvordan jeg opplever ting, personlig, ansikt til ansikt. Dette har jeg prøvd på tidligere, men jeg opplever henne som manipulerende og rask i replikken, noe som gjør at hun på en eller annen genial måte avskriver det jeg prøver å formidle. Hun tapper seg en offerrolle og fraskriver seg all skyld i våre konflikter, og jeg blir sittende igjen som svarte per. Etter en slik samtale så virker det som om Mette tenker at alt er bra igjen, mens jeg sitter igjen med mye frustrasjon, da jeg både føler at jeg har fått skylda for alt, samtidig som mine bekymringer ikke blir tatt seriøst. Så hvordan skal jeg gå frem her? Hilsen konfliktjente som håper på svar.
Ouch.
Ouch. Jeg kan bare si at 99% av alle mail jeg får inn kommer fra noen som konfliktsky. Men de får stort sett beskjed tilbake om at det får du ikke lov til.
Nei, det vanskelig å være konfliktsky her.
Veldig vanskelig.
Ja.
Ja.
Fordi det her høres ut som et veldig slitsomt en slitsom relasjon å stå i.
Ja.
Og når det manipulering og føler seg dårlig og tapper for energi, det jo, høres ikke ut som noe du bør gå inn i igjen. Og igjen faktisk konfrontere da. Og si at det sånn jeg har det, så jeg har veldig lyst til å ha en god relasjon til deg, men jeg kan ikke ha deg for tett på.
Mm. Nei, jeg vil også stusse over dette, for jeg tenker sånn, her høres det ut som du bare skal liksom ta sakte og smyge deg tilbake, for dette ikke en konfrontasjon man vil inn i når man vet på forhånd at man taper uansett. så kanskje du bare skulle liksom smyge deg ut og ghoste, ja. Men det vanskelig på et lite sted. Det hadde vært litt deilig en gang for alle at hun som vant til å vinne enhver diskusjon, ikke vant. Mm. Men da må man jo gjøre skikkelig forarbeid.
Ja, og sette seg ned og liksom planlegge manuset sitt, og så ende opp med å stå i dusjen og etterpå tenke, ah, det var det jeg skulle sagt, og det unner jeg ikke akkurat innsender her heller, fordi det høres ut som de har vokst litt fra hverandre, i hvert fall en opplever det. Jeg tenker Mette i små doser.
Ja.
Jeg tenker av trappen ned Mette, men være sammen med Mette.
Ja, for det høres ikke ut som en du vil ha som fiende heller, i all den tid det virker som de må omgås i noen vennegjenger.
Mm.
Tenk hvis vår barn samtidig havner i samme havner i FAU sammen, altså skjønner du?
Det er det som er problemet, at man må skape en avstand som er levelig da.
Mm.
At man kan møtes på butikken og si hei, at det kan være greit, og så er på samme utsted og kan omgås uten å bli uvenner. Men jeg tror også at Mette vil bli veldig overrasket hvis hun blir konfrontert, fordi hun har aldri sett den siden av innsenderen da,
ja.
Som faktisk tar den konfrontasjonen. Kanskje du får en respekt tilbake ved at du faktisk, som Simon sier, planlegger det godt, vet hva du skal si. Hun har jo åpenbart tenkt mye på det her, og har argumentene sine ramsa opp. Så det er noe med å fortelle hva du faktisk har stått i og gått gjennom.
Men hva er det vi tror, hva syns vi at hun skal ville ha ut av den konfrontasjonen? Få Mette bort, eller få Mette over i små doser, eller...
Jeg tenker at Mette kan bli vanskelig å få i små doser da. At,
ja, du tenker det, ja.
Ja, at det kanskje ikke vil fungere uansett, for det vil bare bli mer og mer.
Jeg tenker at hvis innsender her ønsker, det er noe med Mette her som hun trenger i livet sitt, når Mette er på sitt beste og sitt minst manipulerende, så er det eksempler på noen sånne vennskap som har gått litt i stampe, og så kommer det et sånn skikkelig oppgjør der man setter seg ned og bare forteller fra innerst hjertet hvordan man har følt det de siste årene. Så kommer man ut av det sterkere begge to, og bedre venner enn noensinne. Så det kan være et alternativ her. Men da må innsender bestemme seg for om Mette er den personen hun ønsker å ha med seg videre som en av sine nærmeste, eller om det er et ungdomsskolerelasjon som de har vokst litt fra hverandre, rett og slett.
Mm.
Så jeg tror at det å holde det i på møter her og der, og så hele tiden fortelle Mette at du, jeg kan ikke i kveld fordi jeg skal noe annet, og sånn er det litt liksom, så vil Mette etter hvert til slutt skjønne at vi er litt på forskjellige steder akkurat nå. Så et sånt stort oppgjør kan bli veldig nært etterpå når begge åpner seg, men da må innsende ville det, tenker jeg.
Ja. Ja, for hvis hun ikke vil ha Mette i livet sitt,
egentlig, ja.
Så blir det jo, for det virker ikke som hun egentlig har noe valg på når man er i samme vennegjeng, så Mette skal være der, så du må liksom ta meg inn i konfrontasjonen at dette er et menneske jeg kommer til å ha noe med å gjøre. Og da er det ikke sikkert at en sånn kjempekrangel er veien å gå, for Mette høres ut som en som kanskje kan surne ganske greit etter en sånn krangel.
Mette surner.
Ja, og hvis, da vet du at da er det kraftig baksnakking av deg hver gang du er til stede de neste årene. Så det er derfor jeg blir usikker på om kanskje Mette bare er en du skal
holde deg inne med.
Eller ghoste litt, at du tenker sånn, jeg tåler henne på avstand, men jeg vil ikke ha henne nære. Ergo, når jeg møter henne, så må jeg bare være liksom overbærende. Men ellers så må jeg bare ikke fortsette sånn som du, ikke ta kontakt.
Ja.
Ikke være sammen med det på doen. Ja.
Siri, du er tilhenger av å stå i det og ta ting med rotas. Jeg hører det på deg. Ja, du er det, og det er du god på. Og vi trenger en sånn rådgiver som deg også.
Men dere foreslår jo begge to at hun skal ta den konfrontasjonen. Bare være godt forberedt og vite at hun vinner den liksom.
Ja, det kan jeg være med på. Godt forberedt konfrontasjon hvor hun er mild men ærlig
og... Så lenge det går på meg, altså hva jeg føler. Så kan du ikke ta henne på
kan
det.
Kan ikke ta henne på det.
Nei.
Faktisk.
At man går inn og sier sånn, akkurat nå så har ikke jeg plass til å ha en veldig tett relasjon med deg. Det tapper meg litt for energi. Veldig hyggelig å ses når vi ses, men jeg har ikke noe å gi til det vennskapet her nå, liksom. Kanskje en annen gang.
Kanskje rett og slett bare holde det sånn, ikke anklagende, men holde det på, sånn har jeg det faktisk, og sånn er det litt nå, men that's the situation. Kanskje holde seg unna den engelsken jeg kom med der, men...
Ja, for jeg tipper at selv om da får du jo Mette det litt som hun vil, men for Mette synes ikke det er veldig deilig at innsender her tar på seg rollen som den slemme, sånn at hun kan fortsette å være offer og bare si sånn, det er meg det er noe gærent med, så vi kan ikke være venner akkurat nå. Da har du jo plisa Mette også, selv om det er jo fake da.
I beste fall så vil du kanskje komme litt selvransakelse fra Mettes side også da, At det en av dine nærmeste venner faktisk oppfatter deg sånn.
Ja.
At du har misforstått oppgaven gjennom så mange år.
Mm.
Shit, hva det som har skjedd her?
Jeg ble valgt bort som venn, liksom.
Har jeg oppført meg sånn? Det jo i beste fall.
Ja.
Man får litt blikk innover fra Mette sin side.
Jeg liker jo å lande på noe, ja, da. Det klarer jeg ikke her. Men når du har hørt 8 forskjellige tilnærminger til problemet, jeg tenker at ta den som bare høres lettest ut. Ta den som høres vondest ut, for det antageligvis den som er riktig.
Ja, jeg tror kanskje det. At det var såpass lang mail og litt vond mail. Jeg føler meg litt som Peder Kjøs her. Og jeg tror Peder Kjøs ville anklaget meg at her må du nok inn i hjertet og gjøre det som ubehagelig og utsette deg selv for det. Ta en skikkelig prat med Mette.
Mm. Han vil nok fortsatt også leie en gymsal, finne noen stoler, sette det i ring, pek på der det gjør vondt.
Det kan nok hende Mette har sitt å streame.
Absolutt. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det er bare jeg som er inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som er nå, gå ut, fuglene kvitterer, det er varmt, sola er der, altså alt er idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så er det mørkt. Det er mord, det er gåter, det er mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg er en perfekt mix. Elskede barn er en kritikerrost internasjonal debut, som er altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, på et nivå, altså det er så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så er det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det er så spennende. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg dritt meg selv og spist burger. Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv er ikke jeg som veldig kjærlig.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Jeg har et stort problem, og har nå kommet til det punktet hvor jeg for første gang skriver «Burde vi være sammen?» til noen. Jeg 25 år og har nylig fått et barn sammen med samboeren min Kim, som 5 år eldre enn meg. Vi har vært sammen i 4 år. Vi har en historie med et brudd allerede, men ble sammen igjen da jeg fant ut at jeg var gravid med han. Det var jeg som tok initiativet til å gjøre det slutt forrige gang, på bakgrunn av usikkerhet og at jeg ikke så for meg noen fremtid med han. Vi har snakket om å prøve å bli gravide igjen, men jeg kjenner nå også på en stor usikkerhet igjen. Det jo veldig sårt da, når vi allerede har et barn sammen. Det flere ting som har fått dråpen til å renne over. Det kan gå opp til 4-5 dager før han dusjer. Han ikke så nøye med personlig hygiene. Jeg må alltid motivere eller presse han til å gjøre ting i hjemmet, fullføre opppussingsprosjekter, rydde, ta med barn ut, og så videre. Eller å legge seg. For kort tid siden stilte noen meg spørsmål om det var Kim jeg ville være sammen med for resten av livet, og jeg tvilte før jeg kunne svare. Hva gjør jeg? Kall meg Ida.
Ida?
Ja.
Hvis du ligger på kvelden og kjenner på at det noe sånn varm, vond klump i magen, som du kanskje kaller usikkerhet, så hvis ikke du tar affære og gjør noe med livet ditt og endrer på det, så vil den bare vokse, tror jeg, og det blir veldig vondt og det går på helsa løs. Så kjenn på magen når du legger deg på kveldene, og still deg spørsmålet, er det Kim, jeg vil være sammen med, og så kjenner du etter inne hvordan den følelsen Og det en sånn, jeg kan beskrive det som sånn vond følelse i magen om at noe ikke riktig, da må du ta affære.
Mm. Men det ikke, jeg bare tenker, man kan jo ligge med, man skal jo ha noen klumper i magen opp igjennom, og jeg tenker at enten så vokser det seg så store at den dagen noen spør, det Kim du vil være sammen, så skriker du nei, for du så glad for at noen spør.
Mm.
Men hun kan jo jobbe med den klumpen og likevel komme ut på ja-sida med Kim, men da må hun jo få Kim på banen.
Det sånn, hva skjer med Kim som... Altså det her med personlig hygiene og sånn, det noe mer som ligger bak her, tenker jeg? Liksom, det bare at han ikke vil dusje, eller ta vare på seg selv, og hvordan har Kim det? Det er det litt på.
Det har vært veldig dyrt å dusje det siste, da. Det bare sånn til Kims forsvar, akkurat det.
Absolutt.
Akkurat den dusjgreia, må vi kanskje la tvilen komme han litt til gode, for det har vært veldig dyrt.
Ja,
det
tenker
Men jeg tenker at fem litt mye, var det ikke fem dager? Jo. Ja.
Men altså, lurer jeg på, det noe nytt ved Kim, eller falt du for en fyr som dusja hver femte dag? For det, hvis du har gjort det, så tenker jeg at det den pakka du falt for, og det den pakka du har kjøpt. Mm. Så kan du ikke plutselig nå komme sånn, jeg foretrekker at du dusjer daglig, hvis han en dusje hver femte dag fyr. Men hvis det noe som har kommet nå, så må jeg tro at hvis du plutselig går fra å være en fyr med normal kroppshygiene, hvis det lov å si det, gå over til en sånn hver femte dag kjør, så det jo et eller annet som har skjedd i livet ditt som gjør at du orker ikke, gidder ikke, skjønner ikke, vet ikke.
Om Kim litt deprimert også. Ja. Om de har snakket sammen, om de har det bra sammen. Om hun har spurt han om hvordan han har det i den relasjonen. At man kan kanskje komme litt nærmere hverandre ved det.
Ja.
Igjen, gå i konfrontasjon.
Kanskje parterapi?
Men altså, ja, det kan jo også funke. For det jo noe med du har et barn. Da. Det jo en større terskel da, å skulle starte på nytt med et barn alene.
Ja.
Og dele på det.
Jeg vet ikke, det beste hadde vært om Kim og Ida fant ut av det sammen. At de liksom, og jeg tenker at hvis hun hadde syntes at Kim var verdens beste fyr, så tror jeg til og med hun hadde tenkt sånn, ok, det litt kjipt at han dusjer så sjelden, men samme det, verdens beste fyr.
Mm.
Bra pappa, til stede. Så det spørs hvor dypt de problemene sitter da.
Mm.
Om det kun dusjinga, så kan man kanskje se mellom fingrene på det, men hvis det andre ting, så blir det for mange minuser.
Ja.
Til å stå i, men man skal jo ikke bli i en relasjon der man ikke har det bra.
Nei, men kanskje,
uavhengig om man har barn eller ikke.
Kanskje se litt praktisk på det da. Hva det jeg virkelig ikke takler, og hva det jeg liker? Og så prøve seg på litt sånn pros and cons, og så ta regnskapet til slutt. Altså, kanskje man trenger en sånn praktisk tilnærming til det, i tillegg til det følelsesmessige. Kanskje det kan hjelpe henne på vei. Mm. Og så kan det jo høres ut som at Kim utsetter og utsetter og utsetter ting, at det ligger noe bak det som du var inne på, Siri, at det går an å spørre hvordan har du det egentlig, sett seg ned, du pusser ikke opp den terrassen og du dusjer ikke, det noe grunn til det som du ikke har sagt? Og da svarer Kim kanskje noe som hun ikke har hørt ennå, og de kommer seg nærmere da.
Jeg tror i hvert fall på en måte at hun må jo finne ut av dette sammen med han. Det hele poenget med å være et par at man skal finne ut av ting sammen. Dette skal ikke du finne ut av på egen hånd eller sammen med venninnen dine, mens Kim ikke aner at du har disse problemene. Og jeg mener, det mange par som tror de kommuniserer fordi de innimellom har kommentert noe, eller kjeftet på noe, eller vært stille kanskje, eller himlet mye med øya sånn i det siste. Det ikke å si fra til Kim om at dere har et samlivsproblem. Du og Kim må sette dere ned og snakke sammen ordentlig, sånn at Kim ser den klumpen du har i magen, som du beskriver til oss. For det kan jo hende han i stand til å gjøre noe med den, men det gjør han jo ikke når han ikke vet om den.
Bare det å si det høyt også vil jo gjøre at den klumpen blir litt mindre, tenker jeg da.
Ja.
At, når man sier det til Kim at det her jeg synes det vanskelig, da jeg ligger og tenker på det på kvelden, at jeg lurer på om det oss to.
Ja.
Man bare tar litt brodd med det. For det var jo noe som gjorde at du falt for Kim i utgangspunktet og fikk et barnmann.
Ja. Og ikke anklage han masse, for det høres som han har litt, sånn, har litt vanskelig utgangspunkt, så han trenger ikke liksom bli kjeftet på i tillegg, men spør om han har det bra liksom. Synes du vi har det bra? Og husk, når man i småbarnsperioden, det må jeg lov å si også, så synes man jo veldig mye litt dritt. Så,
ja, det brenner på dass.
Ja, det brenner på dass, og man har konstant små klumper i magen, og mye av det må man bare gjennom.
Ikke
men man
sant.
Må jo snakke om det.
Dette her skjønner jeg. Det har ikke jeg så mye peiling på akkurat dette, men den kan jeg henge helt med på. Og så tenker jeg, kjøp noen litt fine, dyre såper til Kim til jul, for da blir det kanskje litt morsommere. Altså, jeg har fått noen sånne fra Taxfree, sånne veldig deilige oljer, og da har det blitt mye vesentlig morsommere å dusje. Og det bare et litt sånn banalt råd, men det kan hende at det smører det litt.
Ja, ja. Mm. Kjøp en gøy såpe som tenker sånn, shit, nå fikk jeg lyst til å dusje. Den.
Pimpe såpa, rett og slett.
Den såpa har jeg ikke sett ennå, men det er greit.
Såpeparken litt, da. Så det litt mer som skjer i dusjen.
Ja, Ida, kjøp gøy såpe, men snakk først og fremst med mannen din om at akkurat nå synes jeg ikke vi to fungerer så veldig godt, men det hadde vært fint om vi fant ut av en eller annen måte sammen hvor vi kunne gjøre det. Kanskje hun skal vaske han?
Ja,
det kan være gøy. Da, men det blir jo litt sånn annen type. Det kan kanskje innlemmes i for eksempel det intime.
Absolutt, absolutt. Intim og hygienepleie der. Veldig, veldig bra. Ok, dere, vi skal over til et problem, og dette det Oskar som jobber i Mental Helse og Ungdom som skal formidle. Vi har et samarbeid med de, fordi vi har et felles mål om å prøve å få gutter til å bli flinkere til å be om hjelp. Og her altså ukens problem.
Hallo Siri og de gode hjelperne. I dag det en fyr her med dameproblem, og han skriver: Hei Siri, jeg har møtt to damer på samme sted. De kjenner hverandre og ganske gode venner. Etter det har jeg møtt dem igjen, og det har utviklet seg til et seksuelt forhold med dem begge. Jeg vet at jeg ikke vil mer med noen av dem, men det tror jeg at de vil. Hvordan kan man på en hyggelig måte si ifra? Hvordan forholder man seg til å treffe dem igjen profesjonelt, og da kanskje over flere dager?
Jeg skjønner ikke hvorfor man skal treffe dem profesjonelt, men over flere dager jobber de sammen i tillegg.
Det kan være at de jobber sammen.
Surer han seg greit inn der, ja.
Og så skjønte jeg ikke heller om han ligger med de en og en, eller ligger han med de samlet?
Jeg antar en og en, men jeg vet ikke. Jeg føler litt at de spiller ballen over til Simon Nietzsche.
Ja, og jeg har et helt konkret råd her. Ikke fordi jeg har stått i situasjonen selv, men jeg har stått i en situasjon selv der hvor man har vært med en person og så har ligget sammen, og så har det ikke helt vært avklart hva det er. Og da tenker jeg, neste gang du er med den personen, først finne ut hvem du han vil ikke ha noen av dem, var det sånn det var?
Nei, vi bare ligger.
Men han har fått følelsen av at begge ville ha han. Ta en date med begge to og spør.
Hver for seg.
Hver for seg, ja.
Ja, bare være tydelig.
Og si før det liksom eskalerer og at det blir ligging og sånn, si, hva tenker du om dette? Hva vil du? Hva føler du? Er dette casual for deg, eller er dette, vil du mer liksom?
For sånn, da hadde jeg følt meg lurt.
Hvorfor? De vil jo mer.
Jo, hvis han allerede, hvis jeg hadde bedt, jeg tipper at de her har ikke date engang, de bare møtes klokka tre og så ligger de hverandre. Hvis han da hadde bedt meg på date og så lagt ballen over hos meg og spurt hva føler du, så jeg tenkte sånn, dette starten på at vi har blitt sammen samtalen.
Ja, men sånn en kaffe da. De har jo, han skylder jo, eller ring. Han skylder de en samtale, en sms. Han skylder de nå en samtale. Han må plukke opp røret eller møte de og bare sånn, du, hva tenker du om det vi har gjort, og hva vil du videre? Fordi det kan, altså hvis de sier at jeg vil bare ha sex med deg, så, og han vil det, så er jo det greit.
Men tror du virkelig de sier det?
Nei, hvis de sier og antyder og hinter til at du, jeg hadde kanskje forhåpninger om noe litt annet.
Hva gjør du da?
Du sier at jeg er ikke helt der, og så avslutter du det.
Ja, fordi jeg var nysgjerrig på hvorfor han skulle spørre de om hva de vil når han vet hva han vil, men det jo selvfølgelig for å finne ut av hvis det faktisk så magisk som at de også bare vil ligge, så jo det en mulighet det dumt å gi fra seg.
Det derfor du tar daten.
Ja,
for at da kan du holde døra oppe.
Kall det bare en samtale, fordi de må snakke sammen, og han kan godt ringe og si, du, nå har vi gjort dette og dette og dette, vi har ikke egentlig snakket helt sammen om hva det var, men det skjedde litt i hu og hast. Gjerne si hva du selv ser på det. Jeg så på det som bare gøy. Hva med deg?
Men kan han, det er mulig, jeg vet ikke om dette er i den kyniske enden av bløtkaka, men rett før neste ligg. Neste gang de møter oss, det er åpenbart at nå har vi møtt hverandre, for vi skal på et eller annet tidspunkt ligge sammen. Kan han der si sånn, vet du hva, jeg vet ikke om vi burde ligge sammen nå, fordi jeg tenker at for hver gang jeg ligger med deg, så gir jeg deg noen forhåpninger.
Ja, det kan han si.
Som jeg ikke, det må jeg bare si frem nå, det er ikke noe mer å hente der hos meg.
Ja.
Og det er ikke fordi jeg ikke har lyst til å ligge med deg, det gjør jeg gjerne, kjempetopp. Men hvis det sånn at for hver gang jeg ligger med deg nå, så føler du at vi nærmer oss noe annet, så vil jeg bare sagt fra her og nå, det gjør vi ikke.
Den kan bare reinskrive det manuset der, det du sa der, for det synes jeg var en god måte å si det på.
Helt enig.
Da har du sagt hvordan du ser på det, gjør du jenta muligheten til å ta stilling til det. Ja. Det må man få lov til begge to.
Men hvis de ligger sammen da så er det da
da har han gjort sitt.
Ja.
Fordi, men problemet jo at de ikke nødvendigvis vil være ærlige på det da, hva de vil ha ut av det. At man kanskje lurer seg selv.
Ja, men de har fått muligheten.
Det må de være. Det må de være.
Ja.
Må være ærlig mot seg selv og overfor han. Begge to skylder det til hverandre.
Hvis de later som de bare vil ligge med han, men egentlig driver og nettshopper babytøy, det er faktisk ikke hans problem.
Det er ikke hans problem.
Og nå har vi ikke tatt inn over oss at han holder på med to stykker, det virker som vi bare synes var helt sånn streit.
Det må gå.
Det må gå. At de veninner, og det ikke liksom...
De var veninner, ja. Det hadde jeg faktisk glemt litt oppi her.
Ja, men de vet ikke om hverandre.
Det vil jeg ikke tro. Jeg kan ikke komme på steder på planeten hvor det liksom greit.
Nei, spørsmålet jo om de kolleger I tillegg her også. Ja.
Han har jo nå egentlig senset og fått hint om at de kanskje litt mer betatt enn han. De veninner. Jeg ville tatt to telefoner.
Mm-hmm.
En til, altså, til de to, og avsluttet det, og samtidig sagt at jeg har merket på deg at du kanskje, eller ja, sagt det som du sa, Siri, jeg der I løypa, hvor du I løypa, men også vært ærlig på at jeg har vært med venninna di.
Ville du det?
Ja, fordi at, fordi at...
Det kommer til å smelle uansett.
Ja, og så tenker jeg at... Det ærligheten vil du komme lengst med uansett, og selv om de bestemmer seg for å ligge videre så det noe som ligger I bånd som sånn der raushetsgreie med informasjon man velger å gi til personen og når det snakk om veninner som kjenner hverandre godt så må den informasjonen på bordet tenker jeg
ja, det smart, det.
Ja, for de kommer jo til å hate han når det kommer frem at han har ligget med begge to så kommer de til å hate han, fordi det det letteste men det hadde vært fint og det ikke så farlig, tenker jeg, det må du bare liksom stå I Men det hadde vært fint om de to slapp å hate hverandre, og det jo bare han som kan redde deres vennskap, egentlig.
Ja, og uansett hvor casual den sexen blir med begge to, så vil ingen av dem likt og liksom vært visst om hverandre. Og det tenker jeg at det skylder du faktisk å fortelle dem, at det en del av pakka også. Og så vil jo de begge to antageligvis stikke da.
Ja. Det vil de nok.
Og det må du bare fine med.
Og hvis de kolleger, så det desto smartere å si at jeg ligger med venninna di. For da tar du egentlig brodden av mye hat som kan spres I alle retninger på arbeidsplassen.
Ikke sant? Sånne ting også. Nå begynner man å tenke lenger. Det bra.
Snakk om å ligge seg inn I det hjørnet.
Fy fader, det hjørnet her var så trangt. Det.
Ja, brutalt.
Uff, han har ødelagt fire potensielle forhold, på en måte. Vennskap og to
forhold. Og en hel arbeidsplass, kanskje.
Ja, han har ødelagt en hel by med kølla si. Det jo kjempeslemt. Ok, ikke gjør det da. Dette må du, her det ikke lov å si, jeg konfliktsju. Du kan ikke heise hvite flagget opp på toppen av tissen din. Her må du ut og prate.
Stå eget ligg.
Ja.
Plukk opp røret.
Ok, her står det. Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg har en veldig god venninne som jeg ble kjent med I studietiden. Vi har begge flyttet til en ny by for å studere og blitt her I byen, og vi hverandres eldste venner her I byen. Vi har kunnet henge helt og avslappe og fint, og vi har kunnet reise ut sammen, ha fine samtaler, og vi veldig nære. Men så I det siste så har hun begynt å trekke seg unna. Vi ikke like mye sammen som før. Vi snakker ikke om de viktige tingene, og jeg opplever at det jeg som må ta kontakt for å planlegge og møtes. Før har det vært 50-50, og det fører til at jeg blir veldig usikker da. Jeg har I det siste gått gjennom en psykisk påkjenning, og ikke helt vært like mye til stede som før, og skulle gjerne ønske at jeg var helt frisk, og kunne være I godt humør hver gang vi sammen. Men vi voksne mennesker, og livet ikke solskinn hver dag. Vi trenger jo samtaler som fine og gode, og ikke alltid bare positive undertoner, og det har vi fått til før. Men nå opplever jeg at hun forsvinner, og jeg har lyst til å tale opp med henne, men jeg veldig redd for å skremme henne bort. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Hvordan høres samtalen ut? Du viktig for meg, men jeg egentlig så viktig for deg? Og kan jeg spørre venninnen min om hun trekker seg unna med vilje? Altså her vi på andre siden av det problemet vi hadde I stad. At her det en som har et eller annet som antageligvis irriterer seg over ved deg.
Mm.
Ellers så har vi med en venninne å gjøre som ikke har, det handler ikke om deg. Hun bare har nok med seg og sitt nå.
Mm.
Hvordan finner man ut av det?
Man må jo ta praten.
Ja?
Ja, rett og slett. For det jo kjempesårt for den som har sendt inn. Og lurer på om det noe gærent med meg. Og så kan det faktisk være noe som skjer hos den andre personen. Men hvis det noe gærent som har skjedd I den relasjonen mellom de, eller at du har tråkket på tær, eller at det har blitt for mye av det ene eller andre, så det bedre å få vite det. For da kan man justere seg.
Mm.
Og så tenker jeg at... Hvis det et eller annet, at det har vært for mye av det på den ene siden eller den andre siden, så kan man også si at men jeg har hatt det vondt I den perioden der. Jeg har trengt at du har lyttet til meg. Men vi kan også ha det gøy. Vi kan også finne på andre ting, hvis det det du trenger. At man møtes på et sted, da.
Mm.
Ja, for det kan jo hende her at veninnen hennes har prøvd seg på en klassisk utfade eller ghosting av vennskapet, og så feiler jo den taktikken når du konfronterer henne med at du faktisk vil ha svar. Men da må man jo være forberedt på at man får noen svar man ikke vil ha, da.
Mm. Det høres ut som I mailen at hun frykter litt hvordan personen skal reagere, Og jeg tenker at det ofte når man forbereder seg på litt sånne vanskelige samtaler, så undervurderer man hvor forståelsesfull motparten faktisk ender opp med å bli. Da. At man frykter reaksjoner som til syvende og sist ikke kommer. Og det kan hende at det skjer her, at hun klarer å bare tenke at si det fra mitt perspektiv, og så kan det hende at det var det som trengtes for å løse opp alt. Man har i hvert fall den muligheten åpen, og ikke bare driver og fantaserer om alle mulige ubehagelige utfall og svar man kommer til å få.
Ja, for det som farlig hvis man begynner å gjette, og man gjetter feil, så gjør man jo problemet større. For jeg tenker, noen ganger vil jeg ha sagt sånn, hvis, kanskje du skal være veldig på tilbudssida, kanskje du skal stille henne mer spørsmål, kanskje du skal arrangere ting. Ikke sant? Det mange ting, sånn veier man kan gå for å reparere en relasjon. Men hvis det la oss si at hun lei av at hun snakker om sine ting, da, eller lei av at hun maser, eller lei av at det et eller annet hun lei av, og så plutselig gjør hun mer av det for å reparere, så har hun jo herpa det helt. Mm. Så her må man jo vite, egentlig det jo vondt, men sånn, hva med meg er det du så irritert over?
Ja, for det noe med å gi folk sjansen til å finne tilbake, da, og gjøre ting bedre.
Ja.
For hvis det har vært en kjærlighet i bånd, som det åpenbart har vært, og et godt vennskap, så kan man jo finne tilbake til det. Og så er det noe med at man går seg jo i blindspor innimellom, fordi man i sin egen grøt.
Mm.
Men noe med at, ok, litt bevisst på at nå har jeg snakket veldig mye om det tema. Nå har det vært veldig mye negativt når vi har møttes, eller når det har vært veldig mye om meg. Så har man faktisk en mulighet til å heve blikket litt, hvis man snakker sammen, og ser at det er to personer i det vennskapet her.
Og så er det typisk i vennskap, så er det så veldig vanlig at man sier sånn at hvis man gode venner, så må man liksom takle alt ved hverandre. Man skal være med i medgang og motgang og i det hele tatt. Men hvis det nå sånn at hun, ja, har gått gjennom en tøff psykisk påkjenning, men det har blitt så mye av det at veninnen ikke orker lenger, kanskje har sine egne ting, orker ikke, jeg har min kjeller, jeg orker ikke å bli med ned i din i tillegg. Skal man ha forståelse for det, eller er det det som er vennskap at man skal stille opp uansett?
Jeg tenker man skal ha forståelse for det, men også at folk har sitt metningspunkt. Da.
Mm.
Fordi at man kan ikke være veninners psykolog over for lang tid. At man kanskje finner et annet sted å ventilere også, eller bruker en psykolog hvis det sånne type ting.
Mm.
At man, hvis man har en frikveld i måneden, at man går ut da og faktisk kan snakke om andre ting enn problemer innimellom også, selv om man skal kunne snakke om det, men det må også handle om at man kan ha det gøy sammen og finne tilbake til de morsomme tingene. Og det også kan hjelpe, at det blir liksom destruktivt at man bare maler på de samme tingene om og om igjen.
Mm.
Selvfølgelig, man skal kunne snakke om ting som vondt og vanskelig, det ikke det jeg mener. Men det kommer kanskje til et punkt etter hvert også, der man har snakket rundt om ting.
Mm. Ja, rundt. Også på et eller annet tidspunkt sier, ah, vet du hva, nå vi litt ferdig med det. La oss snakke om noe annet, liksom. Og så ha et tema klart.
Ja.
Det tenker jeg kan være begges ansvar, å liksom klare å skjønne noen metningspunkter for kjellepraten er nådd.
Ja. Ja, for det, noe med, fordi det kan jo bli litt skjevt også hvis man tar opp dette her da, og så svarer venninnen din sånn, jeg orker ikke når det har vært så mange mørke kjellere på rad, at jeg orker faktisk ikke mer. Og så finner man tilbake til det gamle vennskapet hvor man ler og har det gøy og finner på andre ting, som jo også er en stor del, viktig del av vennskap. Så kanskje det jeg ville vært redd for er at neste gang jeg da hadde opplevd noe vanskelig, så hadde jeg ikke visst eller turt om jeg skulle gå til venninnen min med det, fordi hun var jo lei.
Ja, det det som er vanskelig her.
Mm.
Men det går an å si det også, da, at du, jeg har ikke turt dette helt, fordi du var jo lei, men jeg litt i kjelleren igjen, ass. Og så starter det sånn.
Ja.
Og så kan det hende at den inngangen er, ok, få høre, menneskets instinkt er jo at man vil være en støtte for vennene sine, og kanskje bare det litt irriterende noen ganger når vi begynte å snakke om noe hyggelig, og så bare fikk du det til å høres ut som, fikk du det til å handle om deg og din kjeller med en gang, men hvis man bare har en litt annen inngang på det, du, jeg har det litt tøft nå, har du tid, så er det, vet du hva, kanskje ja.
Mm.
Tøm deg litt nå, vi skal ned i kjelleren din, og jeg blir med deg.
Vet du hva, det tror jeg faktisk er et godt råd å være tydelig på de tingene, for jeg tror ofte de som snakker mye om ting som vanskelig, er et slags sånn rop om hjelp, sånn jeg vil at noen skal høre meg, og så blir man aldri ordentlig møtt på at man har det litt vanskelig, fordi det oppfattes ikke som vanskelig nok.
Mm.
Så blir man bare gående og sånn smårope og smårope og smårope hele tiden, hver gang man treffes, i håp om at noen en eller annen dag skal hekte seg på og si sånn, vet du hva, nå høres ut som nå er det helt jævlig. Hva kan jeg gjøre for deg? Og så får man aldri den, men det fordi man kanskje bruker opp venninnen sine, så i stedet for å smårope om hjelp hele tiden, si fra når, vet du hva, nå brenner det på dass.
Ja, tøm og bli ferdig.
Mm. Ja. Jeg klipper ut den, jeg sier, og så bruker jeg den litt sånn her og der når det passer, hvis det greit for deg.
Det bare kjøre.
Ok, vi skal ta det siste problemet her hvor du står. Dette er en komplisert sak. Jeg, Pia, har en venninngjeng som jeg har kjent hverandre I 10 år pluss, hvor alle I midten av 20 årene. Hun ene I gjengen, kallende Mina, har vært sammen med en fyr som 7-8 år eldre enn henne I et års tid nå. Denne fyren, Jostein, tidligere kriminell, og virkelig ikke en fyr noen I vendingen har sansen for. Vi trodde at han skulle forsvinne ganske fort ut av livet hennes, men nå har de endt opp som samboer og hele pakka, på tross av at hun opprinnelig ikke ville at ting skulle skje så raskt. Her kommer den mest kompliserte biten av denne historien. På en fest I fjor sommer, som jeg og Mina var på, var Jostein voldelig mot en annen person på festen. Før denne handlingen tok sted, behandlet generelt Jostein Mina som dritt på festen. Det var kontinuerlig krangling, hvor Mina I hovedsak gråt hele kvelden. Han skreik til henne og bebreidet henne for ting som hun ikke hadde noe skyld I. Hverken Mina eller jeg ble vitne til den aktuelle kriminelle handlingen, men I straffesaken måtte jeg likevel vitne mot han. Noe jeg tross alt ikke kunne gjøre noe med. Mina slapp å vitne fordi hun ikke husker noe, da hun stort sett var dritings. På grunn av denne kriminelle hendelsen og Josteins fortid hadde vennegjengen virkelig håpet at den fyren her skulle havne bak lås og slå, og så bare for et par, om så bare for et par måneder. Da tenkte nemlig vi at Mina ville innse at hun klarer seg fint på egen hånd og har det bedre uten Jostein I livet sitt, for det hører med til historien at Mina veldig dårlig på å være alene. Hun dårlig på å være singel, og hun liker ikke å være I sitt eget selskap. Dessverre gikk det ikke den veien. Jostein anket den opprinnelige dommen og ble frikjent. Men så det noe sånn da at mine vitneutsagn har fått Jostein til å mene at jeg har stemplet han som en kvinnehater, og jeg regner derfor med at han har svært lite til overs for meg. I tillegg har det da siste året satt Mina I en posisjon hvor hun har sagt at hun ikke velger noen side I denne saken, men likevel, denne hendelsen et faktum, og det et faktum også at Mina har valgt å fortsette å være sammen med Jostein etter at dette har satt kjepper I hjulene for vårt vennskap. Jeg har ikke sett henne på over et år, og alle vennegjengen enige om at vi ikke ønsker å omgås Jostein. Men vi vil være gjerne sammen med Mina. Jeg håper dere har noen gode råd på hva vi I vendingen kan gjøre. Skal vi forsøke å ta Jostein inn I varmen? La han være med på fest, selv om vi hverken vil eller synes vi burde? Hvordan skal vi legge frykten for at han skal utagere med oss til stede til siden? Eller har dere noen tips til hvordan vi kan få Mina til å ikke være sammen med Jostein lenger? Skjønner dere, altså her, jeg måtte hoppe over en, det en veldig lang, vanskelig mail, men de har en god venninne som sammen med en voldelig fyr.
Rett og slett. Og det som vanskelig som jeg ser det, at kjærligheten udiskutabel, antagelig mellom Mina og Jostein, og den veldig vanskelig å få Mina ut av det, fordi hun glad I han, og alle fortjener en sjanse til og sånne ting. Jeg synes det helt rett av venninnene å holde Jostein på avstand. De må ikke ta han inn I varmen, tenker jeg. Fordi det nulltoleranse for vold I min verden, uansett. Og så synes jeg heller ikke det riktig å fortelle Mina hvem hun skal elske.
Nei.
Så der tenker jeg at det såpass vanskelig at hvis Mina vil leve I den og velge den siden, så må hun det. Da mister hun det andre. Og hvis det kommer en dag der Mina og Jostein over, eller han har slått henne eller noe sånt nå, så tenker jeg at da vil jeg som venninne vært der 100%. Men ikke før.
Ja, for hvis det hadde stått noe om at han var voldelig mot henne, da saken helt annerledes. Men jeg tenker, alle har jo en eller annen kompis som har slåss I fylla uten at vi tenker at han verdens verste fyr. Så de også har jo koner og barn og det hele tatt, men har havnet I en eller annen slåsskamp på fylla. Det tenker jeg bare, jeg synes jo det litt sånn voldsom svartmaling av Jostein, bare for det greit for han en sånn yrkeskriminell fyr som dro rundt og banket folk på fritida, men at han havnet I en slåsskamp I fylla en gang. Synes jo helt dumt at det skal definere han sånn for bestandig. Hva hvis de gifter seg, skal de ikke møte opp der?
Ja, for det jo sånn spørsmålet jo I hvilken grad man skal henge sammen da. Altså hvis man skal ha Mina I livet sitt, så vil jo han være en naturlig del av det, og man får ikke styrt den kjærligheten uansett. Og så det å prøve å få hun vekk fra ham, det har jeg ikke noe trua på.
Nei.
For det må bare gå sin gang. Og så...
Men hvis det skjærer seg, veldig fint, som Simon sier, da må du være der.
Ja. 100%. Og det kan jo skje.
Det kan skje. Og så må de venninnene få lov til å ha Jostein I doser.
Ja.
Som men... vi snakket om alle disse dosene. At han ikke med på alle fester.
Kanskje fordi... han med på andre ting da. Han trenger kanskje ikke å være på steder der alkohol, hvis det det som trigger. At man kan gjøre andre ting sammen. Man kan,
godt råd.
Ja, gå på kafé, eller gå, jeg vet ikke hva slags livs, jeg var midten av 20-årene. Grille.
Mer
grilling.
Gin tonic og en kaffelatte på den ingen der,
faktisk, tror jeg. Det vil jeg tro. Ja. Men å finne på noe annet, kanskje.
Gå på fotballkamp. På,
ja, for eksempel.
Men det ikke, jeg prøver ikke å liksom, dra Jostein så innmari inn I varmen der, men han høres ut som en vanskelig type, jeg skjønner det. Men det så, hvis han skal være en del av livet til Mina, og de vil ha henne I sitt liv, det ikke bedre å prøve å dra han litt inn I varmen enn at han alltid skal stå på utsida og se innlegg? Man blir jo ikke noe mindre voldelig av det. På
eller? Nei, det akkurat det. Så det noe med at man kanskje prøver å bli kjent med Jostein på nytt, da.
Ja.
På ordentlig. Og se hva hun faktisk ser I han. Men klart oppdager de at han behandler det dårlig, så det en helt annen sak.
Absolutt. Og men, hvis han slåss på neste fest også, så tenker jeg sånn, her ser vi et mønster.
Ja. Ja.
Men det jo bedre å se det på sånn... Jeg vil jo heller at Jostein havner I slåsskamp på Halloween-party enn I bryllupet til, ikke sant? For hvis du kvier deg til sånn, ok, jeg har egentlig lyst til å ha Mina som forloveren min, men jeg har ikke lyst til at hun skal ha med seg kjæresten sin, det går ikke. Man må liksom... Det har vært greit å bli kjent med andre sider av Jostein før han liksom helt avskrevet som...
Starte litt pent da, og se hvordan han oppfører seg, om han faktisk interessert I å bedre seg, eller å være en venn med de vennene.
Ja.
Og hun som var vittne I rettssaken, hun sens jo bare, som hun skrev, at han Jostein antageligvis ikke så fan av henne, men det høres ikke ut som hun, de egentlig har bare snakket sammen. Du, ja, jeg vittnet mot deg. Og akkurat den kriminelle handlingen vittnet jeg mot, men jeg har ikke nødvendigvis avskrevet deg. Hva tenker du om det? Kanskje det gjør bare at han klarer å se forbi at hun ja, se forbi at hun sto der og prøvde å få ham bak lås og slå, og heller sier, vet du hva, jeg kan akseptere og respektere at du sto der akkurat I den saken, og likevel ha deg I livet sammen med Mina, for jeg ser at det viktig for Mina. Mm. Igjen, kan hende at Jostein klarer å skille sak fra følelser hvis de bare tar en litt sånt ærlig oppgjør om akkurat det som skjedde. For den vanskelig, akkurat den rettssaken som kommer på toppen der. Altså.
Det kan jo hende Jostein forstår det også.
Ja, det det jeg tenker.
Hun hadde jo ikke noe valg. Ikke sånn, det ikke jeg som har dratt deg inn I en rettssal. Den det du som har slåss deg inn I, og så har politiet pålagt meg å komme og vitne, og det gjorde jeg. Så jeg skjønner at den litt sånn vanskelig akkurat den, men det burde de snakke om. Men nå har du jo ikke snakket med Mina på et år, da. Hvordan... Så de har jo mistet Mina litt, på en måte.
Trekker seg unna, synes det vanskelig. Så kanskje begynner med å snakke med Mina, da.
Ja, hvis jeg hadde hatt en vennigjeng som synes at min mann helt forferdelig, så hadde jeg jo... jeg hadde jo valgt min mann foran alle mine venner hver eneste gang. Så...
Det har gått et år, men de tenker fortsatt på det, og tenker fortsatt på Mina, og skriver den mailen og ber om råd. Jeg tenker at, vet du hva, ting kan bli som før igjen på 5 minutter. Og hvis de kjenner at det noe som mangler nå, vi må ha henne I livet vårt igjen, og det noe uoppgjort her, så det samme om det har gått en uke eller et år. Ta kontakt.
Helt klart. Men da kan det hende de må tåle at Jostein med på å slepe innimellom.
Ja, det kan hende at de rett og slett må tåle. Og da det jo kult hvis de venninnene the bigger man, men samtidig også har en... hva skal jeg si, gi han en siste sjanse, og blir det slossing igjen, da et mønster, da det vanskeligere å svelge, tenker jeg. Men tilgivelse, den jeg tilhenger for.
Men kommer Jostein til å ha lyst til å ha sammen med de da? Jeg tenker at de bør strekke ut en hånd litt til de som par,
ja.
Og vise at okay, vi villige til å gå videre, men da må vi jo bli kjent med Jostein, og da en del av pakka med å bli kjent, jo å snakke om det som skjedde, den rettssaken.
Snakk om det.
Videre, liksom. Hva ser vi? Jeg tenker at det må være lov å se Jostein og jeg og si sånn, det synes vi var ubehagelig. Er det en sånn fyr som kommer til å slåss på alle fester?
Det må være lov å spørre om.
Ja.
Og jeg tenker jo at Jostein...
Så svarer han ja på det, vil jeg tro.
Han gjør nok ikke det.
Ja, det tror jeg.
Skal ikke utelukke det. Men det noe med at Jostein synes jo sikkert heller ikke at det gøy å se at Mina lei seg, for hun savner jo helt sikkert vennene sine.
Det tror jeg også.
Og så hadde jeg vært bekymret for Mina, hvis jeg ikke hadde sett henne på et år, visste at hun var sammen med en fyr som kapabel til å slåss. Selv om det vel alle I en eller annen gitt situasjon, men jeg tror jeg ville hatt Mina nærmere meg.
Ja, jeg ser den. Jeg ser den. Den er kompleks, altså. Den vanskelig, men jeg tror at jeg enig med dere der, altså. Altså, prøv også å få dette sammen igjen, og at det høres ut som alle må være med på laget da. Jostein og venninna og den der vonde elefanten I rommet, den rettssaken, må snakkes om.
Mm. Det mulig at jeg irriterende naiv her nå, men det jo deilig å se for seg et potensielt bryllup om noen år, når du står der, Pia, forloveren til Mina, og kan liksom få inn i talen sånn, ja. Jeg har jo vittnet mot typen din rett noe greier, jeg, så vi, ikke sant? Det jo en deilig. Kjempe icebreaker, det, ja. Ikke sant? Det jo utrolig gøy.
Ja, kan brukes til mye, den der.
Altså. Masse sånne slåssreferanser. Hvis de kommer dit, det too soon nå, men kan komme, vi kan komme dit. Det ja. Blir veldig gøy.
Vi gleder oss til narspillet, gjør vi ikke det, Jostein? Da skal handskene på, eller av.
Det var jo tidlig klart at du stjal hjertet til, til Mina, og så har du stjålet mye annet rart opp igjennom.
Ja, du har jo virkelig slått deg inn i denne gjengen på mange måter. Altså, her det masse gøy.
Humor bra, ja. Virkemiddel.
Simon og Siri, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere her som mine gode hjelpere. Måtte boble aldri sprekke.
Takk for at vi fikk komme.
Takk, det var veldig hyggelig å være her. For at vi har klart å lande noe.
Absolutt.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.